Evropski poslanec dr. Klemen Grošelj, član politične skupine Renew Europe.
V preteklem tednu smo se z evropskim poslancem Klemnom Grošljem pogovarjali o njegovem delu v Evropskem parlamentu, to je njegov prvi mandat, pa tudi o korupcijskem škandalu, ki je pretresel svet. Danes z evropskim poslancem nadaljujeva pogovor. Živimo v času velikih izzivov, podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, pa okoljska škoda ogrožajo Evropo, pa ne nazadnje tudi svet. Nove digitalne tehnologije, umetna inteligenca spreminjajo načine, kako živimo, delamo in poslujemo. V nekatere spremembe se podajamo pozitivno, v druge negotovi, morda tudi s strahom. Poleg vsega še vedno žalostjo, drugi z jezo, spremljamo vojno v Ukrajini. Gospod Grošelj, kakšni izzivi po vašem mnenju čakajo Evropsko unijo v prihodnje?
Svet se spreminja. Geopolitična in geostrateška ureditev sveta se v tej senci vojne in te tragedije ruske invazije na Ukrajino spreminja. Hkrati potekajo tudi globalne spremembe v odnosu v trikotniku, bi jaz rekel, Evropska unija, Združene države Amerike, Kitajska. In to je tisto, kar bo zaznamovalo prihodnost nas vseh. Tisto, kar bi jaz poudaril, je praktično, da Evropska unija nima alternative, ali bo ali ne bo globalni akter. Vsekakor bo globalni akter, vprašanje pa seveda je, kakšen bo ta globalni akter. Jaz verjamem, da Evropska unija mora sprejeti, tudi naša politična skupina Renew verjame, da moramo sprejeti nujne reformne ukrepe znotraj same Evropske unije, ki bodo omogočile ne samo, da bomo, bom rekel, obranili blagostanje, življenjski standard in vse tisto, kar dela Evropsko unijo tako zelo privlačno na globalni ravni, ampak da bomo to nadgradili in krepili še naprej. Se pravi, tukaj so pred nami veliki izzivi, predvsem na področju tehnologije in gospodarstva in pa tudi, jaz to moram poudariti, obrambe demokracije. Se pravi, naša demokracija, za katere mogoče nekateri slušalke in poslušalci imajo določene zadržke, pa vendarle, poglejte, demokracija, zgodovinsko dokazano, je najboljši sistem političnega vladanja med bistveno slabšimi izbirami, ki so sicer na voljo. In tukaj mora Evropska unija narediti korak naprej, da bo dobila tisto nujno potrebno demokratično legitimnost pri državljankah in državljanih, da bo lahko naredila ta, bom rekel, pomemben gospodarski in politični preboj. Pomemben del tega bo tudi razvoj skupnih obrambnih zmogljivosti, seveda v strateškem partnerstvu z zvezo NATO, ampak Evropska unija to mora narediti, ker poglejte, če pogledamo, kaj se sicer dogaja recimo v svetu, lahko ugotovimo. Združene države Amerike in Evropska unija, in tukaj treba biti odkrit, so zavezniki pri vprašanjih varnosti, ampak smo tudi konkurenti, in to bom rekel, hudi konkurenti, na področju gospodarskega in tehnološkega razvoja. In ta segment bo pomemben v prihodnje in Evropska unija zato, da bo lahko učinkovita v tem globalnem, lahko rečemo tudi rivalstvu, pa tudi s Kitajsko, mora narediti nujno potrebne reforme in jaz mislim, da Evropska unija to bo naredila in to bo tisti ključni izziv, za katerega jaz verjamem, da je ta mandat pripravil dobre temelje, naslednji sklic Evropskega parlamenta, tudi komisija, pa bosta morala to potem nadgraditi in pripraviti Evropsko unijo, da bo lahko delovala v tem novem, recimo naj novi geopolitični realnosti, ki
prihaja. Tako smo že v preteklem pogovoru omenila, ne, se bližajo evropske volitve, te bodo čez dobro leto, zato se vprašanje glede na tematiko bolj kot ne navezuje morda na delo ali uresničitev prihodnjega mandata. Menite, da se bo rešilo vprašanje skupnih bojnih enot?
Jaz verjamem, da bo na področju, tukaj se že dogaja. Torej, treba poudariti, zdaj ideja, ki smo jih imeli v tako imenovanem strateškem kompasu o tistih strateških silah za hitro odzivanje, zdaj vedno bolj gremo v smeri oblikovanja oziroma preoblikovanja mogoče javnosti že malce poznanih EU Battle Group, se pravi bojnih skupin Evropske unije. Jaz mislim, da bo pot nadaljnega razvoja šla v tej smeri. Tukaj se mogoče malce v našem prostoru ni toliko, se ne spremlja toliko, kar se dogaja v drugih državah, ampak pogledajte, mi imamo na terenu že dejstva, ki presegajo, bom rekel, ta pravno, normativno, politični okvir. Poglejte, Nizozemska in Belgijska mornarica sta praktično že popolnoma združeni. Trenutno poteka pomembna integracija med nizozemskimi oboroženimi silami in nemškim Bundeswehrom. In teh procesov je veliko znotraj Evropske unije in jaz mislim, da v prihodnjem bomo videli nadaljno integracijo. Ali bo to evropska vojska? Ne. To bodo še vedno, bom rekel, evropske armade, ki pa bodo imele, bom rekel, že bistveno več več teh nadnacionalnih elementov, ki bodo potem jedro, okoli katerega se bo izgradile te, bom rekel, vojaške zmogljivosti na ravni Evropske unije in bodo potem integrirane v ta širši tudi recimo koncept, ki ga gradi NATO v konceptu kolektivne obrambe. Torej, tukaj ne gre za nek, kar se mogoče na napačno stvarjo tis v Sloveniji za nek konkurenčen odnos, bistveno več tega, bom rekel, povezovanja, sodelovanja, morda v tem našem prostoru, tu srednjeevropskem prostoru tega malce manj, ampak te ukrepi, ki zdaj prihajajo, se pravi od ideje o oživitvi evropskih bojnih skupin do skupnih obrambnih nabav, torej nova zakonodajna ureditev, ki prihaja in ki že postavlja temelje za skupne obrambne nabave, bo postavila počasi nek okvir za ta proces. Seveda pa moramo se zavedati, to ni proces enega, dveh let, to je proces, bom rekel, desetletja ali več, ampak ti prvi koraki se že dogajajo, za Slovenijo v tem kontekstu pa seveda pomembno, da se bo tem procesom pridružila in igrala, bom rekel, tisto svoj del pomembne aktivne vloge.
Predlagam, da si privoščiva oziroma privoščimo kratek predah, glasbeni seveda. Z evropskim poslancem Klemnom Grošljem iščemo odgovore mnenja poglede na dogajanje v Evropi. Že prej je beseda nanesla na vojno v Ukrajini, ki jo spremljamo praktično že skoraj dve leti, ostaja pa kljub temu, da smo v letu 2023 in kljub vsem napredkom popolnoma nerazumljiva. Kako vi gledate na rusko invazijo na Ukrajino oziroma kako bo, če bo ta vplivala na nas?
Vojna v Ukrajini oziroma ruska invazija na Ukrajino, seveda, kot ste pravilno ugotovili, gre že v drugo leto. Tisto, kar praktično nihče danes ne ve, je, koliko časa bo ta tragedija se nadaljevala. Torej, humanitarna in povsem ta človeška raven te vojne postaja za številom žrtev, ki gredo v 100 tisoče, postaja, bom rekel, humanitarno, tudi sicer gledano, zelo težko breme tako za Evropsko unijo, svet, predvsem pa za Ukrajino, ki pri tem trpi največje škode in žrtve. Zdaj, kakšen bo nadaljni razvoj dogodkov, tu je več pogledov, tisto, kar jaz mislim, da je treba poudariti in kar so slovenske javnosti mogoče tudi malce preveč politično zlorablja, je to, da je naša dolžnost tudi po ustanovni listini Združenih narodov, da žrtvi agresije pomagajo. V tem primeru je to Ukrajina. In Evropska unija je tukaj sprejela, jaz mislim, po moji oceni, dobro politiko, ki temelji na eni strani na finančni, gospodarski, humanitarni pomoči in pa tudi pomoči v vojaški opremi, oborožitvi in strelivo. Največji izziv, ki ga imamo pred nami trenutno, je kako zagotoviti, da bo Ukrajina zdržala aktualen pritisk na bojišču in to se najbolj odraža skozi vprašanje zagotavljanja potrebnih količin streliva, da bo ukrajinska stran zdržala tisto, kar se dogaja na samem bojišču in da bo se lahko začel v neki točki določen mirovni proces, ker kaj je zdaj ključni problem in to jaz mislim, da je treba slovenski javnosti povedati, v tem trenutku, kot je razmerje sil na bojišču, v tem trenutku mi ne moremo začeti mirovnega procesa in tudi ruska stran je tukaj večkrat poudarila, da na mirovni proces ne pristaja. Prav nedavno je rekel tiskovni predstavnik Kremlja Peskov, da so cilji, ki jih zasleduje Rusija v Ukrajini, dosegljivi samo z vojaškimi sredstvi. Ob taki retoriki praktično ne moremo pričakovati začetka nekega mirovnega procesa. Torej, cilj, jaz bi rekel, Zahoda kot celote je, da se na bojišču vzpostavi vojaško politično ravnotežje ali ravnovesje, ki bo omogočilo, da se začne ta politični proces, ki bo na koncu privedel do prekinitve ognja in miru. Zdaj, tisto, kar mi zagovarjamo, je pravičen in trajen mir. Kakšne bodo, in tukaj bom pa zelo odkrit kot analitik, ali bodo pa politične in vojaške okoliščine dovoljevale, da bo ta mir pravičen in trajen, to je pa vprašanje, na katerega jaz odgovora nimam. Se pa ve, da je vedno več globalnih akterjev, vključno z Ljudsko republiko Kitajsko, zainteresiranih, da se ta vojna ustavi. Zakaj? Ker če bo prišlo naslednja faza eskalacije in tukaj treba biti tudi povsem pošten in to jasno povedati, je seveda ta, da se v ta konflikt vključi tudi kitajska stran z tem, da začne podpirati tisto, kar se že več časa piše, dlje časa piše in govori recimo rusko stran. Potem bi ta vojna dobila povsem nove dimenzije in jaz mislim, da v tem trenutku nikomor v globalnem merilu ni v interesu, niti tudi samim Ukrajincem, kolikor sem z njimi se pogovarjal, ni v interesu, da pride do to vrstne eskalacije. Torej, jaz pričakujem, upam, da bodo te politični ukrepi, ki so sprejeti na ravni Evropske unije, so morda tudi malce kontroverzni za slovensko, bom rekel, dušo, ampak v tem trenutku tisto, kar je cilj, kot sem že podaril, tudi mi v naši politični skupini to vedno podarjamo, Renew podarjamo, da dosežemo to ravnovesje sil, ki bo omogočalo začetek tega pogajalskega procesa. Ker seveda vsaka vojna na koncu se konča za takšnim ali drugačnim pogajalskim procesom. Ampak v tem trenutku pogojev za ta pogajalski proces, kljub vsej tragediji, kateri smo priča, žal teh pogojev ni.
Upamo pa, da bo do teh pogojev prišlo čim prej. Klemen Grošelj, poslanec Evropskega parlamenta, je bil naš sogovornik in kot vedno tudi tokrat podal veliko zanimivih odgovorov. Hvala vam, v naslednji oddaji pa se dotakneva še ene krize energetske. Vi, dragi poslušalci in poslušalke, pa imejte lep preostanek dneva, ostanite v naši družbi. In da vas spomnim, vsem pogovorom in drugim vsebinam lahko prisluhnete in si jih preberete tudi na naši spletni strani radio94.si.
Evropski poslanec dr. Klemen Grošelj, član politične skupine Renew Europe.